بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. معاشر المستمعين الكرام، هذا فصل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه حق من حقوقه على أمته صلوات الله وسلامه عليه، ومن أعظم نعم الله على هذه الأمة وأجل مننه سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد ذكره الله عز وجل بالصفات العظيمة والأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة وحسن البلاغ وتمام النصح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد جاء الأمر بالصلاة عليه في القرآن الكريم، حيث قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا فيه تنبيه على كمال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه. وقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه بين الملائكة لمحبته سبحانه وتعالى له. وكذلك ملائكة الله يصلون عليه، يدعون له ويتضرعون. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيه حث للأمة على الاقتداء بالله والملائكة، وهو أيضا جزاء لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على بعض حقوقه على الأمة وإدراكا لعظيم قدره. وفي هذه الصلاة تكميل لإيمان المؤمنين وتكفير لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Para pemirsa Rojak TV dan juga para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, pembahasan kita tentang solat bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu hak daripada hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya ditunaikan oleh umatnya. Ya, jadi solawat kepada Nabi merupakan salah satu hak dari hak Nabi yang hendaknya ditunaikan oleh umatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diutusnya Rasulullah SAW merupakan nikmat yang sangat besar, ya, merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mensifati Nabi SAW dengan sifat-sifat yang luar biasa, yang sangat mulia. Di antaranya Allah berfirman: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian salah seorang rasul dari kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, dan dia sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan bagi kalian. bil mu'minina raufur rahim, dan dia adalah pengasih dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang agung tentang Nabi SAW. Sifat-sifat Nabi yang agung, Allah sebutkan tentang akhlak beliau yang mulia. Allah sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ya menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW menyampaikan nasihat dengan sesempurna-sempurnanya. Allah telah menyebut ini semua. Ya. Oleh karenanya dalam Al-Quran juga telah datang perintah untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah berfirman, Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, ya bersalawatlah, ya dan bersalamlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, ya Allah memberi peringatan akan atau menegaskan akan sempurnanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana tingginya derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tingginya derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal ayat Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Dan para ulama menjelaskan ini maksud dengan Allah bersalawat kepada Nabi, yaitu Allah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat. Allah memuji Rasulullah SAW di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena Allah cinta kepada Rasulullah SAW. Adapun salawat malaikat kepada Nabi, maksudnya para malaikat mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kebaikan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah memerintahkan kaum mukminin dengan berkata, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada motivasi kepada umat untuk mencontohi Allah dan mencontohi para malaikat. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat telah bersalawat kepada Nabi. Maka para umat Nabi juga hendaknya mereka bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan salah satu bentuk ganjaran bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan salah satu bagian daripada hak beliau terhadap umat beliau. Dengan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menyempurnakan iman seorang dan akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10, rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla علي واحدة صلى الله عليه عشرا رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما الحث على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على الإكثار منها، وأن هذا بابا عظيم من أبواب البر. ولما كان الجزاء من جنس العمل قال صلى الله عليه بها عشرا، فالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يصلي الله سبحانه وتعالى عليه بها عشرا، أولا جزاء من جنس العمل، وثانيا تضعيفا للحسنة بعشر. وهذا من الأدلة على عظم فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الحث على الإكثار منها.
Kemudian kita menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW. Di antaranya An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua hadis ini ya berisi anjuran untuk motivasi untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Bahkan bukan cuma untuk bersalawat, bahkan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena salawat kepada Nabi SAW merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan. Dan tatkala dalam kita tahu kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, maka barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali, kata Nabi sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Ya, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Dan ini sebagai pengamalan dari kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa bersolawat, maka dia juga disolawati. Ya, bukan cuma itu, bahkan Allah melipat gandakan menjadi 10 kali solat, karena kita tahu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil menunjukkan akan agungnya amalan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal aula an-nas bi yawm al-qiyamah aktsaruhum alayya salatan, rawahu at-Tirmidhi. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه الحث على الإكثار من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن المكثرين من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس به عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أي أقربهم منه منزلة. وكثرة الصلاة والسلام عليه هي من عظيم محبته والإدراك لعظيم قدره وعظيم نصحه لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Hadis riwayat Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling utama denganku, ya, yaitu pada hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini jelas menunjukkan motivasi untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang paling banyak atau memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjadi orang yang paling utama bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Yaitu orang yang paling banyak bersolawat, dia akan dekat dengan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memperbanyak solawat, ya, kenapa? Karena kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang perbanyak solawat, dia tahu tentang keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu bagaimana Rasulullah Sallam begitu luar biasa nasihat beliau kepada umatnya.
وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير ابن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري ومسلم. هذه الأحاديث الثلاثة معاشر المستمعين الكرام فيها الصيغة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صفة وكيفية الصلاة عليه، وفيها أيضا حرص الصحابة على الخير والعناية بالألفاظ الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف من جاء بعدهم. من جاء بعدهم أخذوا يتكلفون صلوات مخترعة محدثة لا أصل لها، أما الصحابة رضي الله عنهم فقد سلمهم الله وعافاهم وحرصوا على التلقي والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ميزهم الله به وشرفهم. ولهذا حظ الإنسان في الأزمنة المتأخرة من الخير بحسب حظه من التأسي بهؤلاء الصحابة الكرام. فسألوه أكثر من مرة: كيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ سألوه عن كيفية الصلاة فأرشدهم، ولما أرشدهم تقيدوا رضي الله عنهم بما أرشدهم إليه دون زيادة ودون تكلف، لأن التكلف جاء عند المتأخرين، أخذوا يؤلفون صلوات مطولة ومخترعة تأخذ من العوام والجهال جهدا جهيدا وقتا طويلا في الاتيان بها، وهي على خلاف الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فضيعوا أوقات الناس بالمحدثات وأبعدوهم عن السنن الثابتات، وهذه مصيبة عظيمة. ولهذا ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن ينهج نهج الصحابة. أرأيتم الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي عليك؟ ثم علمهم هذه الصيغة، هل ذهبوا بعد ذلك يبحثون عن صيغ أخرى؟ لا والله، بل اقتصروا وتقيدوا، اقتصروا على هذا الذي جاء عنه وتقيدوا به رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا حسن التأسي بهم.
فرأبين سنجي رحمتي علي الله سبحانه وتعالى. Kemudian kita akan membacakan beberapa sigoh-sigoh ya, atau bentuk-bentuk solawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Hadis yang berikutnya, wa'an Abi Muhammad Ka'ab bin Ujrah, dari sahabat Abi Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari Nabi keluar menemui kami. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika, fakaifa nusalli alaik. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara kami mengucapkan salam kepada Anda. Nah, bagaimana cara kami bersolawat kepada Anda? Maka Rasulullah SAW mengajari. Kata Rasulullah SAW, kulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Yang artinya, katakanlah, ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada keluarga Ibrahim, sungguhnya engkau adalah maha terpuji dan maha agung. Ya Allah, berkahilah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberkahi kepada keluarga Ibrahim, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang lain dari Abi Mas'ud Al-Badri, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu." Rasulullah SAW datang menemui kami dan kami sedang berada di majlisnya sahabat Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad. Kemudian Bashir bin Sa'ad berkata kepada Nabi, "Amarana Allah Ta'ala an nusalli 'alaik." Ya hai Rasulullah, sungguhnya Allah telah memerintahkan kami untuk bersolat kepada engkau, wahai Rasulullah. Fakaifa nusalli alaika, bagaimana cara kami bersolat kepada engkau? Qala, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallam ditanya, Rasulullah sallam terdiam. Rasulullah sallam diam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai-sampai kami berangan-angan, coba tadi Bashir bin Sa'ad tidak usah nanya Nabi. Kenapa waktu Nabi ditanya, Nabi diam? Tsumma qala, namun ternyata Rasulullah SAW kemudian beri jawaban. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qulu, katakanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid." Kata Nabi SAW, maka ucapkanlah ucapan tadi, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wassalamu qad alimtum." Adapun salam kepadaku kalian sudah mengerti, kalian sudah mengetahui. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang ketiga, hadis berikutnya, an Abi Humaidin As-Sa'idi, dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala Qalu, para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersolat kepada engkau? Qala, maka Nabi menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kata Nabi SAW, ucapkanlah, ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad, kepada istri-istri beliau, kepada keturunan beliau, sebagaimana engkau bersalawat kepada keluarga Ibrahim, dan berkahilah kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad, dan kepada keturunan Nabi Muhammad, sebagaimana engkau berkahi kepada keluarga Ibrahim, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiga hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sih lafal solawat, ya, tentang bagaimana cara bersolat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menjelaskan tentang lafal yang masyhur, ya, disebut solat Ibrahimiyah, bagaimana cara bersolat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di sini, para sahabat mereka semangat, ya, untuk memperhatikan lafal-lafal yang diajarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karenanya mereka bertanya kepada Nabi, mereka ingin bersolawat dari Nabi, bagaimana sih cara bersolat kepada Nabi. Maka mereka bertanya kepada Nabi. Mereka tentunya pandai bahasa Arab, mereka bisa bikin solat sendiri, tapi mereka tidak. Mereka nanya kepada Nabi SAW karena mereka inayah, perhatian terhadap al-alfad al-ma'thurah, perhatian terhadap lafal-lafal yang datang dari Nabi SAW. Berbeda dengan orang-orang yang belakangan datang setelah mereka, mereka malah membuat lafal-lafal solawat sendiri, yang panjang-panjang lah, yang macam-macam lah. Ya, adapun para sahabat, maka mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari membuat lafal-lafal selawat sendiri, dan mereka, ya, sangat bersemangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya, kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang zaman sekarang, zaman terakhir ini, sebatas kebaikan sebagaimana mereka mengikuti, meneladani para sahabat. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, kita mengikuti para sahabat, karena para sahabat mendapatkan kebaikan yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan dalam tiga hadis ini, para sahabat bertanya tentang bagaimana cara sholat. Mereka bertanya berulang-ulang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tatkala Rasulullah SAW memberi jawaban, katakanlah demikian, kata Nabi. Katakanlah demikian. Tentunya mereka langsung berpegang teguh dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menambah-nambah, mereka tidak merubah-rubah, mereka tidak buat-buat sholawat sendiri. Ya. Adapun membuat model-model salawat yang ada zaman sekarang yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, dengan panjang-panjang lah, dengan lafal yang macam-macam lah, ya, akhirnya apa? Ini membuat akhirnya orang-orang awam lebih senang baca salawat-salawat yang baru-baru ini, yang model-model baru, ya. Kemudian bacanya panjang, membutuhkan waktu yang lama, terkadang salawatnya berapa model, macam-macam lah. Ini sangat menyedihkan. Kenapa? Mereka membuang-buang waktu, mereka juga membuang-buang waktu orang awam. Orang awam meninggalkan lafal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca salawat-salawat yang dibuat-buat tersebut. Perhatikanlah, tatkala para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ajarkanlah kami kepada kami, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau. Setelah Rasulullah SAW memberi jawaban, apakah para sahabat akan mencari jawaban yang lain, mencari cara salawat yang lain? Jawabannya tentu tidak. Mereka akan berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ونسأل الله أن ينفعنا جمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا ومعرفة بحق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar Radio Roja, dan juga para pendengar Radio Sunnah lain yang ikut merelay acara kita, demikian pembahasan kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan agar menambah ilmu kita, agar kita mengetahui hak-hak Nabi yang sangat agung ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita. Selanjutnya, ya, karena kita akan masuk dalam topik yang baru, dan topik yang baru cukup panjang, maka kita tunda pembahasan topik yang baru tentang zikir pagi petang pada kesempatan berikutnya. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh dan pendengar setia pemirsa Radio TV. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya di line telepon di 021-823-6543, dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Sebelum kami angkat dari telepon, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fadilata syekh. Apakah hadis yang menyebutkan disunahkan bersalawat 10 kali di setiap pagi dan sore adalah sahih? Karena ada sebagian ahli ilmu yang mendhaifkan hadis tersebut. Jazakallah khair.
ورد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء عشر مرات في الصباح وعشر مرات في المساء، حديث حسنه بعض أهل العلم، لكن الأقرب الله تعالى أعلم أنه ضعيف الإسناد، وبعض أهل العلم حسن هذا الحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح وعشرا في المساء.
Memang benar ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya bersolawat 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, dan sebagian ulama menghasankan hadis ini. Namun kata beliau, Allah alam bisawab, yang lebih kuat pendapatnya bahwasanya hadis tersebut sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Allah alam bisawab.
Jazakumullah khairan fadhilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon, ada Bapak Yunus di Depok. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau tanya, ini kan senang apa baca Quran gitu ya, cuman napas ini pendek, ini kadang-kadang suka putus di jalan tuh, kalau surah apa kalimatnya yang panjang itu gimana ngatasinya supaya nggak apa nggak putus lah gitu ya dalam napasnya dalam membacanya gitu. Itu aja, syukran. Assalamualaikum.
Baik, waalaikumsalam warahmatullah. Nunggu jawabannya. Jazakallah khair Pak Yunus.
أولا حسب السؤال الذي سمعناه من السائل فنفسه جميل، والذي ننصحه به في مناسبة سؤال أن يتقي الله ما استطاع، أن يتقي الله ما استطاع ولا يقف في وسط الكلمة، وأيضا يحرص على إن تيسر له فهم المعنى والوقوف على معنى ثم يكمل، لكن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع. ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجر كما جاء بذلك، له أجران كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام.
Syekh mengatakan berdasarkan suara yang beliau dengar dari bapak yang bertanya, insya Allah nafasnya indah ya, nafasnya indah kata beliau ya. Oleh karena yang beliau nasihatkan kepada bapak ya untuk bertakwa kepada Allah semampunya, baca Quran semampunya ya. Kalau bisa jangan berhenti di tengah kalimat ya. Di tengah kata, maksudnya kalimat maksudnya kata ya. Jadi kalau orang ngerti bahasa Arab, ngerti mana kata tidak boleh berhenti di tengah kata ya, karena katanya nyambung ya. Satu kata ya satu kata, berhenti setelah akhir kata. Dan kalau orang mengerti bahasa Arab, dia akan tahu mana tempat berhenti, mana enggak, karena dia tahu makna dari isi daripada Al-Quran tersebut, jika dia mampu melakukannya. Tapi kalau tidak mampu, maka kata Syekh, dia baca Quran semampunya ya. Kalau itu kalau mampu sambil belajar bahasa Arab atau mengerti mana kalimat yang boleh berhenti atau tidak, ini yang terbaik. Tapi kalau tidak mampu, maka dia baca Quran semampunya, dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, barang saya baca Al-Quran kemudian berat baginya, bagi dia akan mendapatkan dua ganjaran.
Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon, ada Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ibu. Silakan. Baik, setelah pagi terputus, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Fadilat Syekh, apakah salawat kepada Nabi dapat digunakan untuk ruqyah dan menyembuhkan sakit dan mengusir jin? Jazakumullah khair.
Ulang-ulang akhir Ihsan.
Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Apakah salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dapat digunakan sebagai ruqyah untuk menyembuhkan yang sakit atau mengusir jin? Jazakallah khair.
La alam fi ma warad fi al-hadith wa as-sunan ma yadul ala mashru'iyyati hadha al-amal, wa innama ar-ruqyah bi al-Qur'an wa ar-ruqyah bi الأدعية الماثورة وذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الرقية دعاء يدعو بالشفاء وجعل بين يدي دعائه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ورد ما يدل عليه، أما أن تكون الصلاة نفسها رقية فلا أعلم ما يدل على ذلك.
Saya menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengetahui dalil yang menunjukkan atau hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya disyariatkannya untuk membaca solawat tatkala meruqyah ya. Beliau tidak menemukan dalil yang menunjukkan akan hal ini, tetapi ruqyah berdasarkan dalil dengan Al-Qur'anul Karim, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dia ruqyah misalnya isinya doa, isi ruqyah tersebut doa, kemudian sebelum dia berdoa dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mengapa. Tapi menjadikan solawat khusus sendiri sebagai ruqyah, ini tidak ada dalilnya. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, dan kita tahu di antara adab doa adalah bersolawat kepada Nabi SAW, maka ini tidak jadi masalah.
Jazakumullah khairan Fadilatul Syekh. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang cukup banyak, yang sama menanyakan, di tempat kami biasa berkumandang azan, dan setiap mengawali azan biasa dikumandangkan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di setiap waktu solat, demikian juga di subuh. Apakah syariat salawat sebelum adzan ditetapkan berdasarkan nas yang sahih? Jazakallah khair.
Hadha al-amal la a'rif 'alayhi dalilan yadullu 'ala mashru'iyyati. Wa hadhihi al-idafat ahyanan taj'al al-nas la yumayyizun al-adhan min ghayrih, li'annahu akhadhat tariqat al-adhan wa sifatihi, yurfa' biha as-sawt mithl al-adhan. فهذا أولا فيه خلاف للسنة، والسنة إنما جاءت بالأذان، ولو جاء زيادة على ذلك لنقل، ولفعله السلف الصالح رضي الله عنهم. والخير كل الخير إنما هو في اتباع من سلف.
Beliau mengatakan amal seperti ini yang bersalawat beberapa lama bermenit-menit ya sebelum azan ya, atau kadang-kadang lama ya, ini tidak, dia tidak tahu ada dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya hal ini. Tambahan-tambahan seperti ini terkadang membuat orang-orang tidak bisa bedakan, karena sudah ada suara caranya sama dengan ada nadanya, kemudian disertai dengan suara yang tinggi ya, jadi sudah ada suara terus ya. Ya, jadi beda kalau tiba-tiba dengar azan kan orang bisa membedakan, tapi kalau sejak awal sudah suara terus ya, jadi seperti azan ya. Dan oleh karenanya ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada tambahan-tambahan dalam azan, ada solawat dan zikir-zikir macam-macam dengan dikeraskan suara juga seperti azan, ya maka tentu akan dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau pernah dikerjakan oleh Nabi atau para sahabat, tentunya akan dilakukan oleh para salafus saleh. Dan sebaik-baik kebaikan adalah mengikuti jalannya para salaf.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat dari Bapak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah hukum menggunakan lafaz tambahan sayyidina dalam salat? Karena saya melihat beberapa asar dan hadis yang menyebutkan selawat Nabi tidak ada lafaz sayyidina. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam salat, apakah sah salatnya? Jazakallah khair.
Awalan la yashuk muslim fi anna نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وقد صح في الحديث أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا عقيدة ينبغي أن يعتقدها المسلم ولا يشك في ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. لكن لما علم عليه الصلاة والسلام الصحابة كيف يصلون عليه قال قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. والصحابة رضي الله عنهم تقيدوا بذلك، حتى لما نقلوا هذه الصلاة للأمة نقلوها كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوها كما علمهم، تقيدوا بذلك. لما رووا الأحاديث كلها رووها بهذه الصيغة، اللهم صل على محمد كما علمهم، وهم يعتقدون أنه ناصح للأمة، فلم يأمر بذلك ولم يرشد إلى ذلك ولم يفعل الصحابة ذلك. ولا شك أن التقيد بالوارد والمأثور هو الذي ينبغي على المسلم، مع إيمان المسلم واعتقاده بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pertama yang saya ingatkan, tidak yang perlu kita yakini ya, dan harus diyakini oleh setiap muslim bahwasanya Rasulullah SAW adalah sayyid ya, adalah pemimpin. Dan Rasulullah SAW telah menyebut dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya beliau adalah pemimpin anak-anak Adam, beliau adalah pemimpin al-awwalin wal akhirin, beliau adalah pemimpin yang paling terbaik dari seluruh manusia yang sejak awal maupun sampai terakhir. Dan beliau berkata ana sayyidu waladi adam wala fakhar, kata beliau aku adalah pemimpin anak-anak Adam dan aku tidak sombong. Dan seorang muslim tidak ragu akan hal ini, Nabi adalah nabi yang terbaik dan sayyid. Akan tetapi tatkala Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk bersolawat, maka Rasulullah SAW mengatakan, kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah kepada Muhammad. Nabi tidak berkata, katakanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Ya. Karena para sahabat tatkala bersolawat, ya, mereka berpegang teguh dengan lafal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka tidak nambah-nambahin. Dan mereka tatkala meriwayatkan lafal solawat dari Nabi kepada kita dalam riwayat hadis, mereka juga tidak nambah-nambah Sayyidina. Ya. Padahal mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah adalah Nabi yang sangat memberi nasihat kepada umatnya, yang sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Oleh karenanya kita tidak ragukan bahwasanya berpegang teguh dengan lafal yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW itu lebih utama. Tentu saya ingatkan kembali bahwasanya ya, dengan keyakinan kita bahwasanya Nabi adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, beliau adalah pemimpin seluruh anak Adam dari yang pertama sampai yang terakhir. Namun tatkala kita mengucapkan salawat dalam salat, maka kita terikat dengan lafal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Wala'alli adrib mithalan يوضح ذلك. مثال جميل جدا. الآن في الأذان عندما ينادي للصلاة في جميع مساجد المسلمين يؤذن عندما يأتي إلى الشهادة يقول أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان ولا يزيد أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. ولو قيل لما لا تزيدون سيدنا لو قال لهم قال يقول الله لم يرد في ذلك دليل. ومثله أيضا الصلاة، نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام سيدنا لكن لا نزيد في الأذكار والأدعية المأثورة أشياء من أنفسنا.
Ada contoh yang indah ya, contoh tentang masalah ini, nambah-nambahin sayyidina ya. Tentu kita tadi sebutkan, kita yakin Rasulullah SAW adalah pemimpin, sayyid, pemimpin tak sayyid, tapi pemimpin. Contohnya dalam azan ya, kita lihat orang mengumandangkan azan di mana-mana dan mereka mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu azan mereka. Dan tidak ada di antara mereka yang menambah asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, tidak ada yang menambah sayyidina. Tidak ada yang berani menambah zikir sayyidina dalam azan. Ya. Kenapa kalau kita suruh nambah, kita bilang sama mereka, coba kamu nambah, kan menghormati Nabi. Kenapa tidak kita azan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah? Kenapa mereka akan mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya? Maka kalau begitu demikian juga dalam sholat ya, meskipun kita mengagungkan Nabi dan kita tahu Nabi adalah sayyid, pemimpin seluruh manusia, namun kita tidak nambah-nambah juga dalam sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena ada, tidak ada contohnya.
Jazakumullah khair ya Fadilat Syekh atas jawabannya. Dan kami angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Daud di Balikpapan. Silakan Pak Daud.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan
Ustaz, mau nanya, kita kan dituntut atau di suruh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak, dan juga disuruh bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana ya cara menggabungkannya ya? Cara kita mengamalkannya itu dua-duanya.
Baik, Bapak, itu saja?
Iya, itu ya, saja.
Jazakallahu khair Pak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya.
Kurang paham pertanyaan.
Baik, kita diperintahkan untuk banyak berzikir Ustaz, sebagaimana juga kita diperintahkan untuk banyak bersalawat. Yang menjadi pertanyaan Bapak Daud, bagaimanakah menggabungkan kedua amalan ini Ustaz? Jazakallahu khair.
يقال في كيف نجمع بين الأمرين فيما يكون بينهما تعارض، أما ما لا تعارض بينهما فلا يقال، ولهذا تأتي بهذا وتأتي بهذا، والشيء الذي يتأكد في وقت ما يؤتى به في الوقت الذي تأكد فيه، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، هذا مقام يتأكد، والأذكار المعينة في الصباح والمساء يأتي بها كما جاءت وكما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذكر المطلق فإنه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا يكثر من الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Saya menjawab bahwasannya dikatakan kita bagaimana mengkompromikan dari dua perkara kita butuh mengkompromikan kalau dua perkara tersebut bertentangan. Tetapi kalau dua perkara tersebut tidak bertentangan maka tidak perlu dikompromikan, ya tinggal yang satu dikerjakan, yang satu juga dikerjakan. Nah, kalau ada pertentangan, baru kita bingung mana yang harus didahulukan. Kalau tidak ada pertentangan, maka kerjakan dua-duanya. Jadi kita banyak berzikir kepada Allah dan juga banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan saja. Akan tapi ada di sana zikir-zikir yang ditekankan pada waktu-waktunya yang dikhususkan tertentu. Contohnya, kapan kita ditekankan untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tatkala disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Nabi kita mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Nabi kita ucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita tatkala itu kita dianjurkan untuk baca solawat kepada Nabi. Demikian juga misalnya solawat berzikir pagi petang. Tatkala tiba waktu pagi dan tatkala tiba waktu petang, kita berusaha membaca zikir-zikir kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi untuk zikir pagi dan zikir petang. Ini ditekankan. Adapun waktu-waktu yang lain, ya namanya zikir mutlak, kapan saja bebas saja, maka kita banyak berzikir kepada Allah dan banyak juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jazakumullah khairan fadhilat Syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur di Arteris Kampariau. Silakan Ibu. Ya, silakan. Mohon maaf terputus, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilata syekh, bagaimanakah seseorang yang mengawali setiap sholatnya dengan salawat dan mengakhiri dengan salawat, dan salawat yang dibaca disyariatkan sebagaimana tadi disebutkan? Jazakallah khair.
Salat ala Nabi alaihi salatu wassalam جاء التأكيد عليها في أوقات معينة، فالمواظبة عليها في هذه الأوقات التي جاء التأكيد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم وثوابه جزيل، مثل عقب الأذان، فيشرع لك أن تواظب عقب الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد أن تصلي قبل تكبيرة تكبيرة الإحرام، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل تكبيرة الإحرام. فأيضا في تمام الصلاة قبل السلام جاءت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد الصلاة فجاءت أذكار ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ننصح به السائل أن يحرص على تعلم السنة وأن يتقيد بها، فإن هذا خير له وأبقى.
الصلوات kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditekankan pada waktu-waktu yang tertentu yang telah ditekankan oleh syariat, dan melanggengkan membaca salawat Nabi pada waktu tertentu itu sangat penting dan merupakan perkara yang sangat agung. Itu pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Contohnya, kita dianjurkan bersalawat setelah mendengar azan. Kalau kita mendengar muadzin selesai mengumandangkan azan, maka kita disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan kita bersalawat secara khusus sebelum azan. Demikian juga tidak ada dalil yang menunjukkan kita bersalawat secara khusus sebelum takbiratul ihram. Tidak ada. Demikian juga yang berkaitan dengan akhir salat. Ada dalil yang menunjukkan kita bersalawat dalam tasyahud, kita bersalawat sebelum salam, kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalilnya. Adapun setelah salat kita bersalawat, tidak ada dalilnya. Yang ada setelah sholat kita berzikir dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nasihat kepada orang yang bertanya ini, hendaknya berusaha mempelajari sunnah Nabi sehingga dia berusaha tahu mana sih yang dibaca oleh Nabi tatkala dalam sholat, sebelum sholat, sesudah sholat misalnya, atau setelah azan misalnya, ada enggak bacaan sebelum azan, adakah bacaan sudah azan. Kita belajar dari sunnah-sunnah Nabi dengan semakin menambah ilmu, semakin mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nasallahu Azza wa Jal an يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Taala. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya untuk melakukan segala kebaikan, dan untuk membantu kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya, dan untuk menambah ilmu kita. Sungguhnya Allah Maha mendengar permohonan hamba-hambanya. Demikianlah kita semoga dimudahkan oleh Allah untuk bersua dalam kesempatan yang lain dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.